Bwreda o Malpas Casnewydd i chi yng Nghapel y Ffynnon Bangor y bore yma. Bore Sul y Mamau. Ac rwy'n mynd yn groes i bob arferiad. Dwi ddim yn credu fy mod i wedi siarad yn benodol ar Sul y Mamau, ar famau a gwragedd yn y ffydd. Ond y bore yma rwy am gyflwyno graig hardd yn y ffydd i bob un ohonom ni. Mae gennym yn atgofion personol o fam ac mae rai ohonoch chi y bore yma yn famau ac mae pob gŵr a bachgen yn ddyledus i fam ac felly mae rhywbeth perthnasol gobeithio am droi yn sylw ni y bore yma at un o famau ac un o wragedd y ffydd. Cyn i ni wneud hynny, gadewch i ni weddio. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw a mae'n cadw a'n cynnal yn ystod yr wythnos a'i heibio. I ni'n diolch fod dy ddaioni a'th trigaredd wedi yn canlyn ni a dy fod ti eto wedi dangos dy fawr drigaredd tuag atom ni. Ni yn diolch y bore yma am bob dylanwad da sydd wedi bod ar ein bywydau ni ac ni am oedi y bore yma i ddiolch i ti am dylanwad mam ar ein bywyd ni. Ni'n diolch am dy drefn di o'n gosod ni mewn teuluoedd ac er fod na helyntion a phroblemau, i ni'n diolch i ti o arglwydd. Mae dy drefn di sydd orau, ac i ni'n diolch y bore yma am gariad, am ymroddiad, mamau, ac i ni'n gweddio o arglwydd. Y byddwn ni o arglwydd yn y cwlwm deuluol sydd ohoni o'n cwmpas ni, yn cyfri yn breintiau ni, wrth ystyried y cariad a ddaeth atom ni trwy law a dylanwad mam. I ni'n gofyn i ti fendithio dy air i ni yn awr. I ni'n diolch am ganllaw dy air. I ni'n diolch am goleuni y gair. I ni'n diolch am wirionedd a pherthnasedd y gair i bob rhan o'n bywyd ni. Ac i ni'n gweddio o arglwydd y byddwn ni'n cael gras i fod yn ifydd i dy air di ac o arglwydd i fod yn gyfryngau bendith i eraill o'n cwmpas er dy glod ac er dy ogoniant. Amen. Wel, yn llyfr yr Hebreaid, y mae'n testyn i'r bore yma, Hebreaid 11 ac adnod 11 sydd yn tynnu sylw at Sara trwy ffydd. A Sara hithau yn ddiffrwyth, y cafodd nerth i genhedlu plentyn, er cymaint a'i oedran, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Wel, dyma i ni ddisgrifiad y bore yma o ffydd, Sara. Ac rwy am nodi bedair peth am ffydd Sara y bore yma. Yn gyntaf, eisiau tynnu sylw at y ffaith bod ffydd Sara yn portread i ni. Mae yna portread, mae yna ddarlun yma o ffydd yn gweithredu y mywyd un person ddaeth yn fam, un person oedd yn wraig, un person oedd yn rhan o un diwylliant, ond mi gafodd i galw allan o'r diwylliant yna i ddiwylliant arall. Ac felly mae yna rhywbeth berthnasol wrth i ni edrych ar ffydd Sara, ac mae yna portread yma, darlun, hardd yma o ffydd Sara. Mae Sara yn cael ei nodi yn y fan hyn fel un o nifer sydd yn rhan o beth sydd wedi cael ei alw yn oriel enwogion y ffydd. Mae yna oriel, mae yna ddarlunio yma o ffydd Sara. Mae yna bortread o ffydd. Mae pob un ohonyn nhw yn cyfrannu at y cwmwl tystion hynny. Mae'r ddeddegfed bennod o Hebreaid yn sôn amdano. Pob un yn ei tro mewn lle arbennig, mewn amser arbennig, mewn amgylchiadau arbennig, yn cyfrannu at y dystiolaeth o ymwneud Duw ag unigolion a'i teuluoedd. Unigolion a theuluoedd fi'n cadw lamp y ffydd yn ynghyn yn ei cyfnod arbennig nhw. Ac mae Sara yn un ohonyn nhw. Graig Abram oedd Sara. Dim ond un graig arall sy'n cael ei enwi yn yr hester yma yn Hebreaid 11, sef Rahab. Mae Abram a Sara wedi cael eu galw o wlad paganaidd i'r y Caldeaid. Mewn ffydd mae'r ddau yn mentro ymateb i alwad Duw ar eu bywydau nhw. Nid cam bach oedd symud o gefndir, mae'n bosib, cyfforddus i cartref a'i cynefin, i rodio ac i sianelu nawr i bywydau tuag at gwlad ar addewyd, gwlad Canan. Maen nhw'n cael addewyd gan yr arglwydd, addewyd cyfamodol. Y byddai had a disgynyddion i'w llinach. Cawsant addewyd o fendith a diogelwch yr arglwydd yn darian o'i cwmpas nhw. Cael Duw yn dad a thad yn noddfa'n graig. Maen nhw'n cael holl addewidion Duw i'w tywys nhw ar y daith fel petai. Wel, dyma man cychwyn y portread o ffydd sydd gyda ni y mywyd Sara. Cam yn ymateb i alwad Duw. Mae'n i fyddhau gyda'i gŵr i alwad Duw. Mae'n derbyn arweiniad Duw nawr i'w bywyd. Roedd na lleisiau lu o'i cwmpas, y siwr o fod, yn ei denu hi i aros yn ei hunfan. Ond mae'n gwrthod y lleisiau yna ac mae fel bethau yn clywed y llais nefol ac mae'n ymateb i'r llais nefol yma. Dyma greiddyn, ffydd i bob un ohonom ni. Mae yna leisiau mawr, mae yna leisiau croch o'n cwmpas ni yn dweithio ni i droi i'r ffordd yma, i droi i'r ffordd arall, i ddilyn y llwybr yma, i ddilyn y llwybr acw. Ond mae ffydd wedi clywed llais Duw. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi. Ac i ni'n ymateb i'r llais hwnnw. I ni'n ymateb i'r cymhelliad dwyfol yna, fel Sara. Felly, mae'n ddarlun, mae'n bortread hardd o ufuddod ffydd. Oherwydd, dyma beth yw ffydd. I ni'n ufuddhau, i ni'n ildio i ywyllus ac i arweiniad Duw yn ein bywydau ni. I ni'n cymryd Duw ar ei air. Dyma mae'r testun yn dweud y bore yma, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Mae Duw wedi gwneud addewidion mawr, addewidion gwerthfawr, i Abram a Sara, ac gyda'i gilydd, maen nhw'n ymateb i hynny, i fuddod. A fe ddwedais i, i fuddod oedd wedi cael ei arddangos yng nghyd-destun i'r y Caldeaid. Ac mae'r Bible yn dweud ni fod na un peth yn nodweddu er y Caldeaid, a hynny yw eilyn addoliaeth. Hynny yw aml ddiwiau. Ac mae Sara'n cefnu ar hynny. Yn hyn o beth, mae'n ymdebygu i chwaer arall yn y ffydd, ond yw hi. Chi'n cofio geiriau Anne Griffiths. Be sydd i mi mwy awnelwyf ag eilunod gwael, neu gwag y llawr. Tystio'r wyf nad yw ei cwmni i gystadlu am Iesu mawr. Ac felly, boed chi y bore yma yn wraig, yn fam, yn ferch, neu yn ŵr ac yn fachgen, ydych chi wedi i fuddhau i alwad yr arglwydd. Dyma'r peth mawr byddwn ni'n dychwelyd ato oedd yn harddu y portread yma o ffydd Sara. Weithiau mae'r alwad yn rwydd ac yn ysgafn, ond mae yna gost. Mae yna gost i'r alwad, ac mae Sara yn gwynebu y gost yma yn ei bywyd. Portread o ffydd. Ond yn ail, rwy eisiau ni ystyried problemau ffydd. Dyw bod yn gredadun ddim yn eich gwneud chi'n berffaith. Eich chi'n dod i fewn i frwydr. Brwydr rhwng y cnawd a'r meddwl, yr ewyllus a'r dymuniad. Ac i ni'n gweld fod gan Sara i phroblemau. Problemau ffydd. Y problemau oedd yn dod wrth dilyn galwad yr arglwydd. Er iddi hi, Sara ac Abram, derbyn a ddewyd yr arglwydd, fydden yr had a disgynyddion, ni chafodd yr addewyd yma i wireddu yn syth. Pryderau Abram a Sara o hyd i bod nhw'n ddiblant. Ond cawsant addewyd pellach neu Dyw yn ail ddod atyn nhw i wireddu yr addewyd. Ac yn dweithio nhw i fynd allan i rifo ser y nef a thywod y môr, a byddant yn dechrau am gyffred a mawredd ar y ddewyd yma oedd Dyw wedi rhoi iddyn nhw. Ond mae diffyg y mynedd Sara yn ei threchu. Dyma hi mynd ati i gynllunio neu cynllwynio hyd yn oed gyda i morwyn Hagar. A bydde Hagar yn cysgu gyda Abram er mwyn iddyn nhw gael plentyn yn fiolegol, ond bydde'r plentyn yn dod yn eiddo i Abram a Sara. Hir yw pob aros, ac wrth i'r aros fynd ymlaen ac ymlaen, dyma Sara'n penderfynu cymryd fel petai yw dwylo ei hun y cynllun a'r bwriad a'r pwrpas. Dyma broblem naturiol. Problem naturiol i bob ffydd. Caffed ymynedd i fferffaith waith. Ond mae ymynedd yn mynd yn fyr ac yn bryn yn bob un ohono ni. A'r temtasiwn yw cymryd ar y wenau un dwylo yn hunan. Hunan reoli, hunan cynllunio a chynllwynio. Gosod yn agenda ni, hynny yw mae rhaid i fi gael y peth yma nawr, uwchlaw ac uwchben, agenda ac amserlen yr arglwydd. Mae Sara eisiau hyrwyddo gwaith Dyw. Mae Sara am fynd ymlaen gyda gwaith Dyw, ond yn ei ffordd cnawdol, naturiol, hunanol hi i hunan. Wel, ydych chi'n clywed y pethau yma a ac ydych chi'n dweud yn gwybod yn iawn beth sy'n digwydd yn y fan hyn. Mae hwn wedi digwydd i fi mwy nag unwaith. Methu deall felly amserlen yr arglwydd. Methu deall fod meddyliau yr arglwydd yn uwch na'n meddyliau ni ac bod ffyrdd yr arglwydd yn uwch na'n ffyrdd ni. Ac felly, i ni mynd ati i osod agenda sydd â yr hunan a'r personol yn y canol. Ac wrth gwrs, fe gafodd babi i eni i Hagar Ishmael. Ac mae yna broblemau li yn y fan yna hefyd. Ond mae Duw yn drigarog. Mae Duw pob amser yn drigarog. Ac er bod Sara wedi ildio mewn anghrediniaeth ac anifuddod, dyw Duw ddim yn tynnu ar y ddewyd yn ôl. Yn wir, mae'n dod eto ac yn dweud wrth Abraham a Sara, mi fydd y mab yn cael ei eni. Mae'r amser yn mynd ymlaen, maen nhw nawr yn ei 90au. Dyw'r babi dal ddim wedi cael ei eni. Ond mae Duw yn addo ar amser penodedig. Yn wir, mae yna ymwelwyr pwysig yn dod, nefolaidd, ac mae Duw yn tanlinellu y ffaith fod yr addewyd yn mynd i gymryd lle. Ond mae Sara eto yn ymateb mewn anifuddod. Mae'n chwerthin. Hynny yw chwerthiniad o anghrediniaeth. Gall hyn ddim fod yn wir. Dyw e ddim yn naturiol. Ac wrth gwrs dyma'r union bwynt. Dyma'r union bwynt. Mae e'n oriwch naturiol. Gwyrth, un o wirthiau mawr yr Hen Testament yw geni Isaac. Ac dyma ni'n cyffwrdd eto â problem sydd yn gyfoes. Wrth i ni gael yn gwynebu gyda'r goruwch naturiol a'r gwirthiol, mae'n anodd iawn i ni gredu. Hynny yw anghrediniaeth yw default position pob un ohonom ni. Anghrediniaeth, gall hwn ddim fod yn wir. Hynny yw, ni'n gweithredu tu fewn i gyfyngder meddwl, i gyfyngder reswm dynol bob tro. Ond os yw Duw yn bod, ac mae e'n Dduw, wrth reswm, mae e'n holl alluog, mae e'n anfeidrol, gall y Duw yma dorri fewn i fyd amser. I gall y Duw yma sydd yn gweithredu ar un llaw yn ôl beth i ni'n galw canllawiau naturiol, trefn, bywyd a natur, ond gall y Duw yma gweithredu mewn ffyrdd gwahanol. Mi all e weithiau er mwyn dangos i fawredd i allu a'i nerth a dangos i ni hefyd ein bychander a'n anallu. Mi allai weithredu mewn ffordd hollol wahanol, ffordd goruwch naturiol. A dyma sydd yn digwydd i Sara yn y fan hyn. Mae addewyd Duw yn addewyd goruwch naturiol. Yn addewyd sydd yn mynd i ddangos pan bod dyn a gwraig yn cyrraedd oed lle mae'n gwbl annaturiol ac yn gwbl amhosib yn feiolegol i gael plentyn. Y mae Duw yn mynd i weithredu. Y mae nerth a gallu Duw yn mynd i gael ei arddangos. A'i wedi i mi heneiddio am gŵr hefyd yn hen y caf hyfrydwch o fod yn fam. A dywedodd yr arglwydd wrth Abraham pam y chwarddodd Sara a dweud a fyddaf un wir yn planta a minna'n hen. A chi'n sylwi yn Genesis 18, beth yw ateb Duw. A oes dim yn amhosib i'r arglwydd. Arglwydd nef a llawr, arglwydd y bydysawd cyfan, arglwydd y gogoniant, arglwydd pob grym a nerf, a oes dim yn amhosib i'r arglwydd. Mae angen gwyrth mewnol ar bob un ohono ni, er mwyn i ni weld y gwyrthiau allanol sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. A'r ateb pob tro yw sylweddoli bod Dyw y tu hwnt i'n gallu anreswm ni. A oes dim yn rhy anodd i'r arglwydd. Yr arglwydd sydd y tu hwnt i bob cyfyngder o'n haiddo ni. Ac eto dyw anghrediniaeth Sara, yr ail dro ni weld anghrediniaeth Sara fel problem i'w ffydd hi, dyw hwn ddim yn mynd i rwystro nac amddifadu Sara o rodd grasol caredig Dyw. Dyma ddewyd Dyw dof yn yr amser penodedig yn hymor y gwanwyn a chaiff Sara fab. Cyfamod cri. Does dim byd all atal y cyfamod yma. Cyfamod gras, cyfamod trigaredd. Dyw hyd yn oed anghrediniaeth, anghrediniaeth pechadurus dyn, ddim yn gallu rwystro dibenion, dibenion mawr yr arglwydd. Ydych chi'r bore yma'n ddiolchgar am hynny? Petai eich anghrediniaeth chi, petai eich anefuddod chi wedi eich llwyr trechu chi a llorio chi, byddwn yn gobeith i ni. Diolchwn am Dduw y bore yma, y mae ei rasau yn fwy na'n pechod, mae ei drigaredd yn fwy na'n camweddau ni. Er fod na problemau ffydd, wel, y peth doetha pob tro yw gadael i Dduw i ddatrys y problemau yn ei amser ac yn ei ffordd ei hunan. Felly, Sara, portread o ffydd, Sara, problemau i ffydd, ond yn drydydd, pleser ffydd. Mae Isaac yn cael ei eni. Ac mae yna bleser a mae yna hyfrydwch yn y genedigaeth yna. Er fod Sara wedi chwerthin mewn anghrediniaeth, mae nawr yn chwerthin mewn ffydd a chrediniaeth. Parodd Dyw i mi chwerthin. Fe fydd pawb a glyw am hyn yn chwerthin gyda mi. Ydych chi'n clywed sŵn y chwerthin braf? Chwerthiniad i gŵr, chwerthiniad i ffrindiau a'i chyfeillion. Mae Dyw wedi dod â llawenydd i'r teulu yma. Pan fod babi yn cael ei eni, mae yna wrth gwrs lawenydd pob tro, mae yna ddathlu yn digwydd. Ond mae'r genedigaeth yma yn un gwirthiol, yn un sydd yn oruwch naturiol. Ac felly mae'r ffrydiau llawenydd sydd yn y teulu yma wedi dod o'r nef i hun. Llawenydd y ffydd. Llawenydd, pleser, hyfrydwch y ffydd nawr, fod a ddewyd Dyw wedi i wareddu. Ac mae yna linell hardd yma, ond oes, o gyfnod cyfamod dyddiau'r Hen Testament i gyfamod y Testament newydd. Oherwydd mae'r babi yma sy'n cael ei eni, Isaac, wrth gwrs mae yn yr had addewedig, fydd yn harwen ni maes o law at berson yr arglwydd Iesu Grist. Dyw Abram, Dyw Isaac, Dyw Jacob, Dyw Dafydd, Dyw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ac os oes na lywenydd yn y fan hyn, wel, faint o lywenydd fydd yn y cyflawni terfynol sydd yn dod ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Bendith a llywenydd gwireddu y cyfamod sydd yn y fan hyn. Mae Pedr yn ei epistol cyntaf, y bennod cyntaf, yn sôn am ffydd a'r llawenydd sydd yn dod o gredu. Yr ydych yn ei garu ef, er na welsoch mohono. ac am eich bod yn awr yn credu ynddo heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anreithadwy a gogoneddus. Mae yna chwerthin yn perthyn i ffydd pob Cristion. Mae yna bleser, mae yna hyfrydwch. Yn wir, mae yna bleser a hyfrydwch. Chewch chi ddim ohono mewn un man arall. Mae'r sefyllfa allanol, mae hyd yn oed sefyllfa meddwl a corff weithiau yn gwasgu, ond yn ddwfn, yn enaid, yn ddwfn, yn halon y gwir gredadyn, mae ffrydiau gorfoledd yn tarddu o ddisglair o'r seddfainc yn e, oherwydd o'r gorseddfainc yna, daeth y gorchymyn i eni Isaac, daeth y gorchymyn i eni Iesu Grist, daeth y gorchymyn hefyd i eni o'r newydd pob un o deulu'r ffydd. Pleser y ffydd. Wedyn, yn olaf, mae'r Beibl yn cymryd ffydd Sara yn batrwm. I ni wedi gweld fod ffydd Sara yn bortread, i ni wedi gweld y problemau, i ni wedi gweld y pleser nawr yn olaf, patrwm ffydd Sara. Pedr eto sydd yn dod yn ni yn ei drydedd bennod o'r epistol cyntaf i ddefnyddio ffydd Sara yn batrwm. Mae ei fuddod Sara a'r ffordd bu hi'n ddaros dyngedig i Abram i gŵr yn cael ei nodi yn y fan hyn fel darlun hardd ateniadol o ddiwioldeb. Nawr, mae'n rai bobl yn dweud, mae'n diwylliant ni ar hyn o bryd yn dweud fod y darlun yma yn israddio graig. Hyd yn oed yn ei bychanu hi a'i chaithiwo hi. Mae hyn yn rhywbeth wrthyn i'n cymdeithas ni. Ond nodwch yma y geiriau allweddol ar ddiwedd adnod 4 o'r drydydd bennod yma yn 1:4. Fod ymostyngiad ac efuddod Sara yn werth fawr, nid felly i'r diwylliant, yn werth fawr nid i bobl eraill, nid dyna'r ystyriaeth cyntaf, ond yn werth fawr yng ngolwg Duw. Persbectif Duw, nid dynion a'i diwylliant sy'n cyfri, yng ngolwg cynllun Duw, yng ngolwg pwrpas Duw i Sara ac i wragedd yn benodol. Yng ngolwg Duw, felly nid datganiad sydd yn y fan hyn am gwerth Sara, na statws Sara. Yn wir, mae statws Abram a Sara yn gyfartal. Yn wir, mae'r seithfed adnod yn dweud fod gwir a gwragedd yn hollol gyfartal fel cyd etifeddion, gras y bywyd. Yr un gras sydd yn achub pob graig a phob dyn. Yr un gras, yr un bywyd tragwyddol sydd yn gwneud ni yn gyfartal ac yn un ac yn gallu mwynhau yr einoliaeth yna sydd gyda ni fel gwir a gragedd yng ngolwg Duw. Beth mae'r bennod yma ac Effesied a Colosied hefyd ac yn wir Genesis yn gwneud ydy nodi gwahaniaeth swyddogaeth gŵr a gwraig. Mae cyfrifoldeb y gŵr a'r wraig yn wahanol. Hynny yw mae rôl y ddau yn gyfochrog i'w gilydd. Y gair yn Saesneg, complementary. Mae swyddogaeth Sara fel gwraig yn cyfateb i rôl ac i swyddogaeth Abraham. Mae'n rhyfedd meddwl fod yr arglwydd Iesu Grist oedd yn un ar tad, yn un mewn natur, yn un mewn urddas, yn un mewn gogoniant, yn un mewn pwrpas, eto, fel mab, roedd e'n darostwng, yn ymddarostwng, mewn ufuddod, fel mab. Ymostyngiad swyddogaethol. Meddwlwch y termau mawr yma. Ond ymostwng o ran ei swyddogaeth yn yr hefn rhyfedd, undod y dryndod, naeth yr arglwydd Iesu Grist. Nid rhywbeth caethiwys, nid rhywbeth slafaidd yw ufuddod ac ymostyngiad Sara. Ond yn wir, mae'n Grist ganolog. Yn yr un ffordd, nes ymlaen, bethau ni'n mynd ymlaen i ddilyn y pwynt yma fod gwir i fod i caru i gwragedd fel y carodd Crist yr Eglwys. Hynny yw Crist sydd yng nghanol y ffydd yma. Felly mae Sara yn plygu yn ddeallus ac yn urddasol i drefn a chynllun yr arglwydd. A dyma'i harddwch chi, a dyma'i phrydferthwch chi, meddai Pedr. I ni wedi dyfynnu Ann Griffiths unwaith, o gadewch ni fynd am yr ail dro. O am fywyd o sancteiddio, sanctaidd enw pyr fy niw, ac ymostwng yw ewyllus, ail y wodraeth trafwyf byw, byw dan addunedu a thalu, byw dan ymnerthu yn y gras, sydd yng Nghrist yn drysoredig i orffygu ar y maes. Roedd Ann Griffiths hithau hefyd yn fers engl, ond yn batrwm o ffydd. Felly, meddyliwch y bore yma wrth i ni gloi am famau y ffydd. Am famau y ffydd yn gwlad ni, yn ein byd ni y bore yma, yn eglwys yr arglwydd Iesu Grist, maen nhw'n harddu'r eglwys. Ac yn un diolch yn fawr iawn, nid mewn ffordd nawddoglyd, ond mewn ffordd gobeithio, sydd yn dangos gwir gwerthfawrogiad fod ffydd yn fwy na dim byd arall yn gallu harddu a phrydferthu bywyd pob graig, pob mam, pob mers engl, pob gweddw, pob dyn, pob gŵr, pob bachgen. Ffydd yw y peth mwyaf pwysig. Wel, gweddion y bydd gwragedd fel Sara yn codi yng Nghymru ac yn eglwys yr arglwydd Iesu Grist heddi. A Dyw Sara a Dyw Abram fydd yn derbyn y clod a'r mawl. Amen.